الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنا سواح وناك سندقي سيال قضب ضان وركي ذنكو وهينا نوحا كميدا محكمة دصرية دلك ومانتا يكون واقع دون دقوان كدور شدي ماذا احتنمو روتو شيغي انو احترامي دون وحكم كمحكمة دصرية يرئيس الوزاري هوري صومالي عمر عبد الرشيد وكه اللي مدكرار سيقار كميدا هدولة قبل ديادة صومالي kulan waan subax wanaagsan dhigaystay waas waxnimay isneena taariikhdu waa 15/9 ee September sanadka 2022 intaas aad maqashay waa qaar kamid ah qodobadan warkiidan ku wehayna kuwa ay ku kala faafasan buu ku soo dhawaada maxkamaddu ugu sareysay ee dalka Supreme Court ayaa lagu wadaa inay maanta ku dhawaaqdo go'aanka kiiskii ka dhanka ahaa natiijadii doorashada madaxtinimo ee uu gudbiyay ra'iisul wasaare hore ee wadanka Raila Odinga Raila ayaa sheegay in guushii dirqiga ahayd ee madaxweyne ku xigeenka William Ruto ahayd natiijo ku shubasho baahsan garsoorayaasha todobaad ee maxkamadda ayaa go'aankooda ku saleyn doona arrimo ay ka mid yihiin hadii qalabka tiknoolajiyada ay adeegsatay IEBC uu ahaa mid buuxiyay halbeegyada daacadnimada xaqiijinta badqabka daahfurnaanta si markaasi uu noqdo mid lagu kalsoonaan karo hadii ay jirtay faragelin lagu sameeyay foomamka doorashada 34A ee lagu soo gudbiyay xarumaha codbixinta kaasi oo lagu daabacay hanaanka doorashada ee IEBC saddexaad oo markaasi hadii farqi u dhaxeeya foomamka 34A ee lagu daabacay hanaanka doorashada ee IEBC iyo midka lagu soo gudbiyay xarumaha markaasi codbixinta hadii dib u dhigista doorashooyinka ismaamulada ka kameega iyo Mombasa sidoo kale codbixinta deegaan baarlamaaneedka baarlamaaneedyada Kitui Rural Kajaleba Rongai iyo sidoo kale Koonfurta Pokot ee talagalahayd si loo yareeyo tirada soo bixitaanka dadkii goobahan ku codeeyay doorashadii madaxtinimo ee 9kii bishii hore hadii ay markaas jirtay farqi aan loo geeyin u dhaxeeyay codayntii loogu codeeyay jagooyinka kala duwan iyo midka madaxtinimo hadii IEBC ay markaas fulisay hubintii tirintii iyo ku dhawaaqistii natiijada xilka madaxtinimo si waafaqsan qodobka 138aad farqada saddexaad ee dastuurka wadanka lagu maamulo hadii madaxweynihii lagu dhawaaqay inuu guuleystay oo markaas helay 100% iyo hal cod ee codadka la dhiibtay si waafaqsan qodobka 138aad farqada afaraad ee dastuurka Kenya hadii ay jiraan wax isdaba marin saameyn ku yeelatay natiijada kama dambeysta ee doorashada madaxtinimo iyo mid sagaalad oo ah amarka ay madax maxkamada bixin doonto iyo go'aanka ay soo saari doonto maxkamada ugu sareysa dalka ayaa taariikh sameysay doorashadii sanadii 2017 iyadoo markaas laashay guushii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka guuleystay Raila Odinga iyadoo sababta ku sheegtay in qaladaad ay ka jireen hanaanka doorashada iyadoo saacadaha soo socda lagu dhawaaqi doono go'aanka maxkamadda sare ee dacwada doorashada madaxtinimo ee Kenya ayaa madaxweynaha dooran ee Kenya William Ruto wuxuu markaas ku baaqay in taageerayaashiisa isdajiyaan isagoo sheegay inuu aqbali doono go'aanka todobaad garsoore dhinac kasto ay u dhacdo Ruto oo guushiisa markaas uu ka hor yimid hoggaamiyaha isbahaysiga Azimio la Umoja Odinga ayaa xadii sheegay inuu markaas soo dhaweynayo xukunka maanta maadaama ay waajib ku tahay qof kasto oo Kenyan ah iyadoo aan loo eegin heerka uu joogo inuu markaas ixtiraamo sharciga wuxuu sidoo kale xusay inuu aad ugu kalsoon yahay in garsoorayaasha ay hoggaaminayso madaxa cadaalada Kenya Martha Koome ay soo saari doonaan go'aan ansixinaya guushiisa Odinga ayaa maxkamadda sare geeyay dacwad isagoo doonayo inuu baabiyo natiijada taasi oo ka dhigtay musharrixii la tartamay ee Ruto inuu noqdo madaxweynaha la doortay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha Kenya IEBC Wafula Chebukati ayaa 15kii bishii hore August ku dhawaaqay in Ruto uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo kadib markii uu helay codad dhan 7,176,441 cod taasi oo ka dhigan 0.49% codadkii la dhiibtay. Odinga ayaa kaalinta labaad galay isagoo helay 6,942,903 cod taasi oo u dhiganta 48.85% codadkii la dhiibtay. Isla mar ahaantaana Ruto oo ka hadlay xafladdii markaas xaflad khaniisadeed oo ka dhaca ka socotay dugsiga sare ee markaas injiro ee ismaamulka Nakuru ayaa ku booriyay madaxweynaha xilka ka dagay Uhuru Kenyatta inuu xaqiijiyo isbeddel nabadeed oo dalka ka dhaca.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.9 dibic eber.
wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Beena ayaa soo xiray kulan xog isweydaarsi ahaa oo looga hadlayay hirgelinta hannaanka kormeerka iyo qiimeynta xogta qaranka Soomaaliya. Kulankan ayaa intii uu socday waxaa lagu gorfeeyay xogta hannaanka qaranka si loo adeegsado si markaasi loo ogaado mashaariicda dowladda iyo sidoo kale dowladaha bahwadaagta la. Mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay oo uu ka mid ahaa wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Beena ayaa amaanay kulankan iyagoo bogaadiyay in horey loogu sii tallaabo qaado waxyaabihii ka soo baxay.
Hannaanka marka ujeedadiisa waxa weeye in qorshaha qaranka sagaalaad lagu kormeero, inaan hubino lacagaha dalka ku socdo iyo shaqooyinka laga hayo inay maaragtay waxtar u leeyihiin bulshada Soomaaliyeed. Wasaaradda qorsheynta qaranka, waaxda MNE-ga iyo waaxyaha MNE-ga ee wasaaradaha federaalka iyo heer maamul goboleed dhammaan waxaa looga fadhiyaa hannaankaas inay u isticmaalaan inay kormeeraan shaqooyinka ay ka hayaan dalka. Hannaankan wuxuu nagu qaatay muddo sanad inaan dhameyno. Waxaan soo bilownay September 2021, dhowr wada tashiya la sameeyey heer federaal ilaa heer maamul goboleed. Drafting koowaadna waxaan soo saarnay April ee sanadkan, kadibna waxaan u fadhiisanay consultationkiisa wada tashi kalaan gelinay, haddana qabyo qoraal kaloo labaadaa soo saarnay. Maantana waxaan u fadhinaa wada tashigii ugu dambeeyey oo halkan ay fadhiyaan wasaaradihii kala duwanaa ee federaalka iyo kuwii maamul goboleedyada. Maanta marka waxaan dhameynay wax alay wixii dheeri ah loo baahnaa in lagu daro hannaanka, waana dhameystiran yahay. Waxaana samayn doonaa insha allah muddooyinka soo socdo inaan maaragtay soo koobno asaga dhan oo aan daabacaad iyo dissemination iyo faafinta rasmiga in la geliyo.
Hadafka guud ee hannaanka kormeerka iyo qiimeynta qaranka waa in la helo hannaan kormeer iyo qiimeyn qaran oo lagu midaysan yahay, loona adeegsanayo kormeerka iyo qiimeynta mashaariicda laga hirgelinayo guud ahaan waddankeena, isla markaana ay fulinayaan labada heer ee dowladda sida kan federaalka iyo midka dowlad goboleedyada iyo sidoo kale bahwadaagta caalamiga ah ee naga taageera mashaariicda. Hirgelinta hannaanka kormeerka iyo qiimeynta qaranka waxay horseed ka noqonaysaa koow, in la helo go'aanno ku salaysan xog rasmi ah; labo, in la ogaado guulaha iyo caqabadaha mashaariicda ee qorshaha horumarinta qaranka sagaalaad; saddex, waxay xoojinaysaa xiriirka bahwadaagta taasoo keenaysa in la helo hannaan kormeer iyo qiimeyn qaran oo xoojinaysa xiriirka ka dhexeeya bahwadaagta qorshaha horumarinta qaranka. Haddii mashruuc si qaldan loo fulin jiray, hannaankan aa sameyseen ee kormeerka oo suurageliya in lagu qiimeeyo wax looga bedelo marka dambe la saxo mashruuci ujeedooyinkii loogu tiragalay ay ka faa'iidaan, ajirkeeda adinkaa qaadanaya intii qiimo ku lahayd waqti gelisay ee caqli gelisay aqoon gelisay.
Gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa hooyga uu ka degan yahay Muqdisho tacsi ugu tagay madaxweynihii toddobaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo hooyadii marxuumada Xasna Cabdulle Isaaq ay geeriyootay. Gudoomiye Sheikh Aadan ayaa markaasi murugada xanuunka leh la wadaagay qoyska iyo qaraabada ay ka baxday Xasna Cabdulle Isaaq, isagoo la uga baryay in jannadiisa firdowso uu ka waraabay. Wararka imaanaya dalka Kanada ayaa waxay sheegayaan in gobol lagu magacaabo Saskatchewan ay ka dhaceen laba weerar oo loo adeegsaday tooreey ama mindi, waxaana dhintay ilaa iyo 15 qof, halka ay ku dhaawacmeen 15 iyo 5 qof oo kale, sida ay baahisay wakaaladda wararka AP. Laamaha ammaanka ayaa sheegay in markaas ay baadigoobayaan laba qof oo loo tuhunsan yahay inay fuliyeen weeraradan. Kaliyaha gudoomiyaha gobolkaasi ayaa sheegtay in dabanayaasha qaarkood ay u muuqdaan inay ahaayeen bartilmaameed si gaar ah loo beegsaday, halka qaar kalena loo weeraray si aanan ula kac ahayn. Waxay sheegtay inay jiraan 13 goobood oo faldembiyeedkan ay ka dhaceen oo laga helay dadkii markaasi dhintay ama kuwa dhaawacmay, eedaysanayaasha ayayna ku boorisay inay isa soo dhiibaan sida ugu dhaqsiyaha badan.